Bertze urte batez, Etxepare sariketaren berri izan du gurean. Nafarroko 22 toki entitateek, tartean gure eskualdeko Euskara Mankomunitate eta Zerbitzuek, Pamila Argitaletxearekin eta Galtzagorri Elkartearekin elkarlanean antolatu dute sariketa. Aurrentzako album ilustratuak sortzea du helburu Etxepare sariketak. Hontaz luzeta zabal solastu izan gara gurean. Joan den urtean eta antzinekoan ere, basariketaren berri izan genuen. Gero, joan den urtean adibidez, joan den urteko irabazle izan zen, Amaia Egidazurekin egoteko aukerare izan genuen. Eta ez, hori bakarrik, urtetako lan irabazleekin, erakusketa ibiltari bat egin zela eta, berako liburutegira egindako bisitaren arira, Kastillo Suarez Euskara Teknikariarekin ere egon ginen. Erran bezala, aurtengo lehiaketa ere martxan da. Berri eman digute antolatzaiek. Urte berrian sartu berritan irekitzen aurtengo lehiaketarako lanak aurkezteko epea. Da, part hartu nahi dutenek, maiatzaren 6 arteko epea izango dute hortarako. Beraz, badugora faltagatik, ez da dila izan. Kontua kontu, aurten ere lehiaketaren berri izan eta antolatzaien gana jo dugu, edo joko dugu. Gaur ere, sakanako Euskara Mankomitatera joko dugu, eta telefonoz bertzale dugu Kastillo Suarez. Egunon, Kastillo!
Egunon, bai.
Zubuz!
Ongi, ongi. Ja, harinitzen zenbatzen, eta ja amazigarren deialdia da, aurten egingo duguna.
Hori galetu baren zuen, ja, amazigarna duzu ja.
Bai, 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 hori da. Hasieran, bueno, algun ilustratuei dagokienez, hasieran, literatur lehiaketa arrunta zen nolaitu esateko, ba idazlanak eta saritu genituen urte batzutan ez asko, baino gero hasi ginen album ilustratuekin, bai zuzen ere utxunea zegoelako, euskarazko oso album ilustratu gutxi argitaratzen zirelako euskaraz.
Eta beraz, konturatzerako ja masigarrena egitu zate.
Hori da, hori da. Baina bueno, urte hauetan guztietan, ba egile berri asko eman ditugu ezagutzera. Eta egia da zigide ginen ezkerozik asko zalbun ilustratu gehiago argitaratzen dira euskaraz, baina irandi gureak balio du ba egile berriak lazaratzeko, eta gainera esan behar da, deialdia argitaratu dugula, baina aste honetan 8 bikote daudela Iruñan, donde estable jauregian, ikasten, algun ilustratu bat egiten, ze ez da... Esta gauza simplea, bai, pesateko.
Bai, ze bautuzte, horren arira, oixe ez, topaketa gisakoak antolatzen juzula, ez? Ze ilustratzaileak eta idazleak elkartu eta...
Elkarrezagutzeko.
Oia,
batzutan irudigileak aritzen dira haien kabuz, eta areago pandemia garai honetan, ez? Gutxi ateratzen garelako etxetik. Orduan, konturatzen ginen, ilustratzaileek askotan testuak egiten zituztela, etzutelako inor ezagutzen testua egiteko preste egon zitekenik, eta beste idazle batzuk igual bazutela testu bat, baino ez nori eskatu, ez irudiak egiteko. Orduan holako, ez? Horretan hartzen dit ligatzeko aplikazio hoiek, gutxi gorabehera holako zerbait egiten dugu.
Bueno, ligatzeko aplikazioak ez dakit gero fruiturik emango ote duten, baina bueno, zok antolatutako topaketa horiek bai, ze uste dut saridunik ateri dela, ez? Elkar lan horren edo elkar ezagutzaren ondotik sorturiko lan horren ondotik.
Hori da, azkeneko urtetan handik atera dira saridunak, baina iaz salbuespena izan zen eta Amaia Egidazuk irabazi zuen Dorotea lanarekin eta etzen handik atera. Baina bueno, nola ere, ekitzea urtero, masei lagun prendaudenak algun ilustratu bat nola egiten den ikasteko, hori gauza handia da. Ta justo azkenetan ari dira Inigo Astiz eta Maite Mutuberriaren laguntzarekin.
Gratzaiek ari dire, ez, gira ilanetan.
Hori da, jendeak uste du, algun ilustratu bat dela, ipuin motz bat, ez, ume txikientzako ipuin bat, eta irudiak dituena, baina ez da hori. Hau da, algun ilustratuen ezaugarria da, osagarriak direla, testua eta marrazkia. testuak esaten ez duen hori, esaten du marrazkiak eta alderantziz, osagarriak dira. Orduan teknika berezi bada. Eta gainera, algun ilustratuek ez dute adinik, egia esan guk jartzen dugu aurrendako direla, eta hori bilatzen dugu aurrendako algun ilustratuak, baino testu gutxi izanagatik ez dira aur txiki-txiki-txikien dako. Hori ere esan beharra dago. Eta hirugarren bereizgarri bat algun ilustratuena da, normalean, bitartekari batekin irakusten direla, edo gurasoekin, edo lagun batekin, zaintzailearekin, edo, bueno, eskatzen duelako aparteko lan bat, ez? Ba, irudietan arakatu, ben eta berriz ireki, eta, bai, baditu bere zaugarri propioak genero honek, bai.
Baina, kontu, bueno, aurtengo Etxepare sariketa martxan daran dugun bezala, 16. edizioa beteko duen sariketa, bueno, elburu aipatu dugu, ez? Ba, albun ilustratua sortzia dela, aipatu dugu gure banaka eta binakare aurkeztu daitekela. Hau, bueno, ez da Nafarroko 22 toki entitateek antolatu, hau Euskal Herri guztira zabaldu dago, ez?
Hori da, eta lanen bat atzerritik ere jaso izan dugu. Bai, edozin tokitatik, euskaraz sortuak baldin badira, edozin tokitatik bial daitezke. Gainera erreza da, webgunea berritu dugu, eta aurten aukera izango da webgunearen bitartez lana bidaltzeko, baina beti ere teknika bereziak erabiltzen dituztenek, batzuk erabiltzen dituztelako, denek ez dute ordenagailu bidez lan egiten, egia da asko bai, bukaera behintzat ordenagailu bidez ematen diote, baina beste batzuk erabiltzen dituzte, edo pirograbatua, kolaxa, edo teknika, eskulaneko teknikak esan dezagun da, horiek badute aukera nahi izan ezkero lana leitzara bidaltzeko, eta horrela epaimaikidek aurrez aurre ikus dezaketen lana nola egin den. Baina bestela nahikoa da, webgunearen bitartez, lana bidaltzearekin.
Oida, eta bueno, oinarriekin ari garela, formatua librea da, ez?
Hori da, gutxieneko neurri batzuk daude, baldintza tekniko batzuk markatu behar ditugulako argitalpen ari dagokionez. Orduan, librea da, baino gutxieneko tamaina bat badago, eta dago 1 cm x 1 cm. Hori tamainari dagokionez, eta gero orrialdei dagokionez, 15 orrialde bikoitz izan behar dituzte. Eta testuan kontrakoa gertatzen da. Gehienez ere 4.000 karaktereko lanak aurkez daitezke. Orduan testu gutxi xamar daukaten. Ongi neurtu behar da zer idazten den.
Eta, bueno, lehen aurkezteko moduari buruz zerbaitera intzindu diguzu, baina hainbat modu daudez, edo zuzenean leitzara bialita, edo berritu duzuen sarearen bidez.
Hori da. Sarearen bidez esan dugu, webgunearen bitartez, eta gero posta bidez leitzako udaletxera bidaliz. Lehen aipatu duzu epea, ematen du denbora asko dagoela, maiatzaren 6 urruti dagoela, baina egia zan olako lanek eskatzen dute dedikazioa, ez? Eta gainera hori, normalen egiten duguna da, saria eman kainaren 30 baino lehen, eta orduan lanean hasten dira. Udan, zorionez, esan duzu lehen panielarekin batera egiten dugu, ez bakarri panela kalandraka tandenarekin egiten dugu lan. Orduan, udan, lan irabazleak badauka kalandrakakoen eta panielakoen aholkularitza, eta uda erabiltzen dugu lana prestatzeko eta argitaratzeko. Zergatik hori? Udazkenean egoten direlako nazioarteko feriak eta aurliteraturari buruzko feriak, nazioarteko feriak. Eta arduan ordurako nahi izaten dugu ligura prest izatea.
Eta, zakite, lanak nork epaituko dituen?
Aurten izango dira Idoia Sobrino, Bastandarra, bera bitartekaria da, liburu zaina da, Gero Miren Asiain, ilustratzailea egongo da, gainera berak urte batez irabazituen, ara lanarekin, eta Patxi Zubizarreta idazlea. Hiru horiek arituko dira. Panelako kideak ere egongo dira eta emaian, eta gure bat emikari den bat ere bai, baina horiek izango dira ba, erabaki hartuko dutena.
Hori, eta bautuzte, kainan hogeita marra minolen erabakiko dutela saidunan orden, beraz, bueno, udan sartzarekin bat jakinen du ez, ba, nork irabazi duten?
Hori da, eta kainan hogeita marra baino lehen ja publiko ingo dugu, bai.
Eta, bueno, sari aztu gaipatu, minon, alde batetik, 5.000 euroko saria dago, eta bertzetik, lana, bueno, argitaratzearen sari Jikiera manon, ez, mio, sariko eskor hori.
Hori da. Karo, album ilustratuek, bueno, kasu honetan, azal gogorrarekin argitaratuko dira, ez, argitaratzen dira, eta edizioa oso zaindua da. Orduan, saria bikoitza da, ze dirua oso importantea da noski, baino argitalpena izatea, eta gainera, panela argitaletxearen bitartez zabaldu alitzatea, hori gauza handia da. Urte arraroak izan dira azkenekoak, baino esan beharra dugu Durangoko Azokan Etxepare saria irabazten duten lanak izugarri saltzen direla. Alde horretatik esan behar dugu, saritu diren liburu batzuk agortuta daudela. Eta ez dagoela modurik aukitzeko, orduan, bueno, arrakasta handia izaten dute. Bai, badute berme bat, ez? Sarian berak ematen du, kalitatearen berme hori, ez?
Plus hori, ez? Ja, saitu dutenez, ona izanen da.
Hori da.
Alare, Durangon saltzeaz gain, joan den urtean, azken urtetako irabazleekin nolako erakusketa ibiltari bat abiatu zen duten, horren ari zurekin egoteko aukerare izan genuen, zagit, erakusketa guainik martxan da, edo, nola?
Bai, orain txe Urdiainen egongo da, orain bolada honetan Baliara honetan egongo da, Urdiainen Olaztin eta Zierbian, baino bai, gauza polita da, ze hor erakusketa horretan, ikus daitezke, urte hauetak guztietan saritutako lanak eta aukera ematen du ez ireki salseatu eta nahi izatera erosteko, eh? Oida, eus erakusketa polita da. Mm. Eta, nik uste izanen dela, orain ari gara egutegiarekin, 2022ko egutegiarekin, orduan pentsatzen duzuen errekan aukera izango dela ikusteko, bai. Beran, bukitze genuen ean iaz, beran izan zen, eta atan, arrakastan dira izan zuen, erakusketak egia zen, bai.
Bueno, egutegi egin, eta ja, gure eskualdera etortzen den berez erakusketa. Kasiro Suarez, mila esker, berriz ere Etxepare sariketaren berri ematxegatik, gukere zabalduko dugu hemen irratibidez, eta bueno, ja, urtengoa nola daien.
Hori da, zuekan badira artista pila bat, ongi dazten duen jende asko, eta baian imatzen diren.
Ongi datzi eta marrazture bai.
Hori da, bietatik duzue.
Hori da.
Bietatik duzue, artista jende asko dagoan.
Kasiro Suarez, mila esker, eta bertze bat arte.
Hori da, aurren arte.